Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 11 март бейшемби күнкү кечки уктурларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз президенти Садыр Жапаров Ташкентте Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукту. Ал арада Кыргызстан өз жарандарын алып келүү үчүн Сирияга учак жөнөтүү чечимин кабыл алганы белгилүү болууда.
Билдим, балдарга алар жетиштер, биз буйрутту 15-ине барып калабыз депчем. Ага мен ишене албай атам. Алар баксыр күнүгө жолугара отурушуп калды.
Москвада иштеген кыргыз жараны 9 мартта түнү полиция кызматкерлери аны кармап оор токмок алганын айтып арызданып чыкты.
Бутка тепкиледи, бутка тепкилеп, баш жактарга соккулады, ичке соккулады, бөрөктөргө соккулады.
Алда күнүн бул жана башка урунту окуяларын талдайбыз. Ошондой эле Орусия өз аймагында Твиттердин ылдамдыгын эмне үчүн жайлата баштаганын да айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды биле алсак, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде 11 мартта аткезчиликке каршы операция учурунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2 кызматкери жараат алды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, атайын кызматтын өкүлдөрү мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өтүү беренесинин негизинде жүрүп жаткан сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Баткен районунун Самаркандек айылындагы ыкчам тергөө иштерин аткарып жатышкан. Ошол учурда Машарип Абдусаламов аттуу тургун баштаган 20 ашуун адам контрабандалык жүктүн кармалышына каршылык көрсөтүп курал колдонушкан. УКМКнын басма сөз кызматкери бул тууралуу Азаттыкка сүйлөп жатып,
кылмыштын процесстик документтерин алдын алуу максатында аткезчилер тобу менен УКМК кызматкерлеринин ортосунда массалык кагылышуу болгон. Мамлекеттик каттоо номерлери жок оор жүк ташуучу 6 унаанын экөө чек арадан чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн
деп билдирди. Кылмышка шектүүлөр кармалып, окуяга байланыштуу милиция менен биргеликте түзүлгөн тергөө тобу жеринде иштеп жатат. Кыргызстандагы жарандык көзөмөл комитети мечиттердин биринде тартылган видеого жана аялдар тууралуу диний насааттарга байланыштуу билдирүү таратты. Интернетте тараган видеону кыз келиндерге каршы багытталган деп баалап, ага расмий жооп берүүгө көз карашын билдирүүгө муфтиятты да чакырды. Муфтият ушул видео боюнча, ошондой эле аялдардын укуктарын бузууга багытталган чакырыктарга түшүндүрмө берип, өз көз карашын расмий билдирүүгө тийиш. 8 март кыздардын жана аялдардын укуктарын коргоону эске салган мамлекеттик расмий майрам күнү болуп саналат деп жазылган маалыматта. Муфтияттын басма сөз кызматы бул кайрылууга ислам динине таандык ороза айт жана курман айт майрамдары бар мамлекет тарабынан бекитилген расмий майрамдарды майрамдоо же майрамдоо ар кимдин өзүнүн ыктыяры деп жооп берди. Насааттар тууралуу комментарий бере элек. Башкармалыктын маалыматына караганда, талкууга түшкөн видео 2019-жылы Ош облусундагы мечиттердин биринде тартылган. Анда насаат айткан киши азыр имам болуп иштебей калгандыгы кабарланды. Сөз болуп жаткан видеодо имам эркектер аялдардын кийим кечегине чейин көзөмөлдөп турушу керек деген тарзда сүйлөгөн. Мусулмандар 8 мартты белгилеп кереги жок деп да айткан. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы пандемиядан жабыркаган экономиканы колдоо пакетин кабыл алды. Дээрлик 2 триллион долларга бааланган планды президент Джо Байден сунуш кылган. Документти демократтар гана жактырышты. Бир да республикачы мыйзам чыгаруучу аны колдогон жок. Биз Америкага жардам келатат деп айтабыз. Марттын аягына чейин 1400 доллардан чек аласыңар. Вакциналар кыска мөөнөттө көбүрөөк адамга жеткирилет. Мектептер коопсуз жана биз ойлогондон тезирээк ачылат, деди Сенаттагы көпчүлүктүн лидери демократ Чак Шумер Вашингтондогу пресс-конференцияда. Бөлүнгөн каражат эмдөө, чакан бизнести колдоо, жумушсуздарга, балдарга жөлөк пул төлөөгө сарпталмакчы. Америкалык маалымат каражаттары санап чыгышкандай жардамчы тигил же бул көлөмдө үй бүлөлөрдүн дээрлик 90% алат. Туура 1 жыл мурун дүйнөлүк саламат сактоо уюму ушул күнү коронавирустун жайылышы пандемиянын деңгээлине жеткендигин жарыялаган эле. Александр Лукашенко Беларусьтун тергөө комитетинин башчысын жана бир катар жетекчилерди алмаштырды. Лукашенконун басма сөз кызматы 11 мартта билдиргендей, Иван Наскечевтин ордуна буга чейин баш прокурордун орун басары болуп иштеген Дмитрий Хараш дайындалды. Ал 9 августтагы президенттик шайлоодон кийин тутанган демонстрацияларда күч түзүмдөрүнүн зомбулугунан жабыркаган карапайым адамдардын арыздарын текшерген мекеме аралык комиссияны да буга чейин жетектеген. Шайлоону өлкөнү 1994 жылдан бери бийлеп келаткан авторитардык Лукашенко жеңген расмий жарыяланган менен оппозиция жана батыштын айрым мамлекеттери жыйынтыкты тааныбай келатат. Миңдеген киши арасында митингдерде чагылдырган журналисттер да кармалып, айрымдары соттолду. Бир нече демонстрант коопсуздук күчтөрүнүн колунан каза тапты, бирок Хара жетектеген комиссия бир да даттануу боюнча иликтөө баштай элек. Япония катуу цунами жана Фукушима атомдук станциясындагы апааттын 10 жылдыгын белгилеп жатат. Аман калгандар курман болгон жакындар үчүн сыйынып, 1 мүнөт үн чыгарбай эскеришти. Император Нарухито өлгөндөрдүн үй-бүлөлөрүнө көңүл айтты жана аймактагы калыбына келтирүү иши аягына чыга электигин да белгиледи. 2011 жылдын 11 март күнү күчү 9 балга жеткен жер титирөө цунамиге алып келип, шаар кыштактар инфраструктураны кыйраткан, кырсык 18 миңден ашык адамдын өмүрүн кыйган, жарым миллиондой киши жер которууга аргас болгон. 10 жыл өтсө да 40 миңден ашуун жергиликтүү тургун үйлөрүнө кайта албай жатат. Фукушима станциясы аварияга учурагандан кийин айланасындагы аймактарда дале радиоактивдүү кооптуу жер катары саналып келет. Жолдорду, турак жайларды жана башка керек объекттерди кайра курууга жалпысынан 30 триллион йен же болбосо 280 миллиард доллар жумшалган менен жеке жакын жерлер бош бойдон калууда.
Ооба, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Алардын өнүгүшүн Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Ташкентте Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, карым катнаштын жаңы өңүттөрүн талкуулады. Жапаровдун мамлекеттик сапарынын алкагында бир катар макулдашуулар кабыл алынды. Коңшу өлкөлөр экономика, суу, энергетика, чек ара, темир жол жана транспорт багыттарында кызматташат. Ушул эле тармактарда көйгөйлөр да бар. Теманы Эрнист Нурматов улантат.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 11 мартта Өзбекстанга министрлердин, депутаттардын жана өкмөттүн облустардагы өкүлдөрүнүн коштоосунда барды. Кыргыз делегациясын Ташкент шаарындагы аэропорттон өзбек премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Аземде эки өлкөнүн желектери илинип, кызыл килем салынып, ардактуу кароол тизилди. Андан кийин Ташкент шаарынын Көксарой резиденциясында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Мында да салтанаттуу азем уюштурулду. Расмий жолугушуу аземинин жыйынтыгында Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев чакан форматтагы сүйлөшүүгө киришти. Жапаровдун мамлекеттик сапары 2 күнгө созулат. Президенттин басма сөз кызматы Ташкенттеги мамлекеттик сапарда саясий жана соода экономикалык маданий байланыштарды бекемдөө тууралуу сүйлөшүүлөр болуп жатканын кабарлады. Муну менен катар Ташкент менен Бишкектин ортосундагы эң талуулуу маселелердин бири чек ара темасы да сөз болору айтылды. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назырбек Бөрүбаев Азаттыкка буларды айтты.
Чек ара мында жөн эле эки президент сүйлөшүп, давай чек араны тактоону тездетелди деп эле сүйлөшүлөт да мындай. Деталдуу түрдө бал жанагы партияме эки тараптуу комиссия өкмөттүк комиссиянын деңгээлинде сүйлөшүлөт да.
Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырымдык чек арасынын 1170 чакырымы же 85% 2017 жылы такталган. Дагы 10% боюнча макулдашуу жетишилгени кабарланган. Коңшу мамлекеттердин нымаласы Өзбекстанга 2016 жылы Шавкат Мирзиёев президент болуп шайлангандан кийин жанданган. Ташкент ошондон тарта аба жана жол каттамын, темир жол каттамдарын күчөткөн. Андан бери кыргыз президенттери Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков ар кайсы форматтарда Ташкентке бир нече жолу барып келди. Ортодо Шавкат Мирзиёев да Бишкекке келип кетти. Бул жагдай эки өлкө ортосундагы экономикалык карым катышты күчөттү. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү 2016 жылы 192 миллион долларды түзсө, 2020 жылы 341 миллион долларга жетти. Бирок мында негизинен коңшу өлкө утукта чыкты. Экономист Мирланбек Убайдуллаев мунун баарын коңшу өлкөнүн экономикасынын кубаттуулугу менен түшүндүрөт.
Алардын экономикасы борборлоштурулган. Экономиканын өнүгүшү мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан кыпыр төмөндөтүлөт.
Коңшулардын кызматташуусундагы дагы бир ири маселе бул Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу долбоору. Анын курулушу боюнча өткөн кылымдын аягынан бери эле кеп козголуп жүрөт. Андан бери тараптар жолдун эни каттамы боюнча бир пикирге келише элек. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Өзбекстанга сапар алдында Акпресс маалымат агенттигине курган маегинде ушул долбоор жөнүндө айткан эле.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча 3 тараптуу эксперттик жолугушуулар тынымсыз түрдө өтүп жатат. Анда техникалык, финансылык жана башка маселелер талкууланып келет. Учурда тараптар бул долбоорго байланыштуу сүйлөшүүлөрдү улантууда.
Токтогулда суу азайса, бул Кыргызстанга да, Өзбекстанга да оорчулук жаратат. Азыр андагы суунун көлөмү 9 миллиард кубтук чекке жакындап калды. Запас 6-7 миллиард чекке түшүп калса, анда ГЭС кырсыкка кабылат. Ошол себептүү Кыргызстан алдыңкы жылдары Казакстандан жана Өзбекстандан электр энергиясын сатып алууга аргасыз. Расмий Нурсултан буга макулдук берди. Ташкенттин позициясы так эмес. Энергетика боюнча эксперт Жаныбек Оморов мындайча кепке кошулду.
Кубаттуулукту арттырып, тарифти туура койсо энергия үнөмдөлөт. Ошол маселелердин баары комплекстүү чечиш керек да, мунун баары тең жанагы толук көз караңчылык болот да.
2021 жылдын 10 январындагы шайлоодо утуп чыккан жаңы президент Садыр Жапаров эл аралык мамилелерди калыбына келтирүү үчүн алгач февралдын аягында Орусияга иш сапар менен чыгып келди. Марттын башында Казакстанга мамлекеттик сапар менен барып кайтты. Өзбекстандан кийин жаз же жай айларында Садыр Жапаров Түркияга барышы мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Кыргызстан жер андарын алып келүү үчүн Сирияга учак жөнөтүү чечимин кабыл алганы белгилүү болду. Бирок бул чечим качан, кантип ишке ашары тууралуу толук маалымат айтыла элек. Буга чейин Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан Сирия менен Ирактагы жер андарын жана алардын балдарын алып келген. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Мындан 6-7 жыл мурда Кыргызстандан Сирияга кетип, кайра мекенине кайта албай жаткан кыз келиндерди алып келүү тууралуу маселе Жогорку Кеңеште 10 мартта кайра көтөрүлдү. Юстиция министринин орун басары Марат Каныркулов кыргыз өкмөтү Сирияга атайын учак жөнөтүү тууралуу буйрук чыгаргандыгын билдирди. Каныркуловдун айтымында өкмөттүн жаңы кабыл алынган буйругунун негизинде каржылык санкция түрүндө жазалган кыргызстандыктарга жардам берүүгө жол ачылууда.
Өкмөттүн буйругу чыкты. Атайын комиссия делегация барат, алып келишет.
Бирок бул кабарды өкмөттүн маалымат кызматы жана тышкы иштер министрлиги тактаган жок. Алар бул жаатта кабарлары жок экендигин билдиришүүдө. Ал эми Сирияда жүргөн кыз келиндердин Кыргызстандагы жакындары алар 15 мартта Кыргызстандан учак келери тууралуу маалымат угушкандыгын, мекенге кайтуу үчүн камылга көрүп жаткандыгын айтышууда. 2014 жылы Сирияга кеткен эки кызын, аялын кайтаруу үчүн жан үрөп жүрүп, былтыр декабрда инфаркттан көз жумган карабалталык Рамаз Сариевдин бир тууган эжеси Дилбар Сариева буларга токтолду.
Билдим, балдарга алар жетиштир, биз буйрса 15-нде барып калабыз депчем. Ага мен ишене албай атам. Алар баксыр күнүгө жол карап отурушат да.
Сирияда жүргөн 100 кыргызстандык кыздардын ата энеси менен иштешип жүргөн Хамида Якупова өкмөттүн буйругу тууралуу кабары жок экендигин айтууда. Ал ушул күндөрү да өкмөткө кайрылып жүргөндүгүн айтты.
Пока что никаких маалымат берген жок бизге. Пока вот сейчас пробивала вот по всем этим вопросам. Там МИД, ГКМБ бүт эле жерге кирип чыктым. Сейчас вот жду.
Кыргыз өкмөтү Сирияга кеткендерди мекенге алып келүү аракетин 2 жылдан бери көрүп жаткандыгы айтылып жүрөт. Өкмөт согуш талаасына кеткен эркектер эмес, аларды ээрчип барган аялдар менен балдар кайтарылат деп билдирген эле. Бирок алар кайтып келгенде кайра коомчулукка аралаштыруу маселеси ачык турат. Былтыр жыл этегинде Борбор Азиядагы дин эксперттери жана ушул жаатта иш алып барган адистер тажрыйба алмашуу иш-чарасын өткөргөн. Жалпы кызыкчылыктарды издөө боюнча бейөкмөт уюмунун Борбор Азиядагы менеджери Асель Абдраманова буларды айтты.
Өзбекстанда Казакстан тажрыйбасындан окуп көрүштүм. Мен өзүм ошол балдар боюнча маселеде бүгүнкү күнү мамлекет өзүнүн колунан келген аракетин жасап, ошолорду кайрадан реабилитация жасап, реабилитациялап жана коомголошуу боюнча күч аракеттер жумшаса ошол нерсе болот деп эле ойлойм мен.
2019 жылы кыргыз өкмөтү Сириядагы балдарды алып келүүгө аракет кыла баштаган. Ошол кездеги тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков бийлик Сириянын өкмөтү менен кыргызстандыктарды кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгын кабарлаган. Агалайык өкмөттө Сирия менен Ирактагы кыргызстандыктарды кайтаруу боюнча жумушчу топ түзүлүп, Ирактан 70 кыргызстандык бала алынып келинери маалымдалган. Бирок өкмөттүн планы эмне себептен жүзөгө ашпай калгандыгы белгисиз. Кыргызстандан Сирияга кеткен аялдардын маселесин көтөрүп жүргөн укук коргоочу Азиза Абдырасулова буларга токтолду.
Жол ишке ашыш керек. Негизде мамлекет кызыктар болсо, бул ишке аша турган эле неме аракет жардам бере турган эл аралык уюмдар дагы бар. Эми буга нуруктар да карап турбайт дегендей, бул ишке аша турган эле маселе.
Саясат талдоочу Эмиль Жураев Кыргызстан Сирияда жүргөн жарандарын кайтара албай жаткандыгынын бир нече себебин санап берди.
Жана негизи эле баардыгын Кыргызстанга алып келгенде кандай гана болбосун тандалгандан кийин алардын мыйзамдык статусу кандай болот? Алар жоопкерчиликке тартылабы, жокпу? Биздин мыйзамга ылайык ал иш аракеттер боюнча жоопкерчилик бар. Алып келгенден кийин кимге кошулуп берилет? Кайсыл мекеме жоопкерчилик алат алардын үстүндө? Үйгө берилеби? Жаш балдардын окуусу кандай болот? Жана башка деген толгон токой маселелер көтөрүлөт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018-жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарында Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан набыт болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экендиги айтылган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Баткенде 11 мартта ат кесчиликке каршы операция учурунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2 кызматкери жеңил жараат алды. Кыргызстандагы жарандык көзөмөл комитети мечиттердин биринде тартылган видеого жана аялдар тууралуу диний насааттарга байланыштуу билдирүү таратты. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы пандемиядан жабыркаган экономиканы колдоо пакетин кабыл алды. Дээрлик 2 триллион долларга бааланган планды президент Джо Байден сунуш кылган. Ал арада Александр Лукашенко Беларусьтун тергөө комитетинин башчысын жана бир катар жетекчилерди алмаштырганы белгилүү болду. Жапония катуу цунами жана Фукушима атомдук станциясындагы апааттын 10 жылдыгын белгилеп жатат. Аман калгандар курман болгон жакындары үчүн бир мүнөт түн чыкпай эскерип турушту. Бүгүн бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Ал тапта Орусия өз аймагында Twitter социалдык тармагынын ылдамдыгын жайлата баштады. Орус бийлиги мындай чара тыюу салган контентти өчүрүү боюнча мыйзам талаптары аткарылбаган үчүн кабыл алынды деп түшүндүрдү. Twitter компаниясы мыйзам бузганын четке кагууда. Толугураак Бакыт Асановтон угалы.
Орусиянын байланыш маалымат технологиялар тармагын тескеген Роскомнадзор кызматы Twitter'дин ылдамдыгын азайтуу 10 мартта башталгандыгын жарыялады. Мекеменин жетекчи орун басары Вадим Субботин өлкө аймагында бул операцияны ишке ашырууга техникалык мүмкүнчүлүк бар экенин жана ал колдонула баштагандыгын билдирди. Роскомнадзор муну менен орус жарандарын жана интернет кызматын Орусия Федерациясынын аймагында мыйзамдарды аткартууну көздөгөндүгүн түшүндүрдү. Москванын жүйөсүндө Twitter 2017-жылдан бери жашы жетелектерди өз жанын кыюуга азгырган, балдардын порнографиясы камтылган, маңзаттарын колдонуу тууралуу маалыматтарды өз платформасынан өчүргөн эмес. Атүгүл 10 мартка карата расмий статистика таратылып, социалдык тармакта 3100 ашык тыюу салынган билдирүүлөр бар экендиги кабарланды. Роскомнадзор Twitter корпорациясы мыйзамга баш ийбесе, мындан ары дагы катуу чаралар көрүлүп, блоктоп салганга чейин барышаарын эскертти. Орусиянын социалдык тармакты чектөө аракети өлкөдө оппозициячыл саясат Алексей Навальный камалып, бир нече жолу массалык нааразылык акциялары өткөн учурга туш келди. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков өкмөттүн кайсы бир нерсеге тыюу салуу каалоосу жок экенин, бирок бийлик мыйзамдын аткарылышын камсыз кылышы керек деп түшүндүрдү.
Конечно, у россиян должна быть возможность.
Албетте, орусиялыктар бардык дүйнөлүк маалымат булактарына мүмкүнчүлүгү болушу керек. Бул негизги максат. Бирок бул ресурстар мыйзамга ылайык иш алып барышын, мыйзамды аткарышын көзөмөлдөөчү да функциялар бар. Ошондуктан кайсы бир нерсени блоктоого каалоо деле жок. Бирок аталган компаниялардан биздин мыйзамды аткарышын талап кылууга негиз бар деп ойлойм.
Орус бийлигинин мындай кадамына Twitter компаниясы камтамачылыгын билдирди. Компания мыйзамга каршы келген аракеттерди пропаганда кылбаганын белгилеп, биз дүйнөдөгү ачык интернетти коргоонун тарапташыбыз жана блоктоо аракеттеринин өсүп жатканы, түйүндөгү коомдук диалогду басаңдатуу аракетине терең тынчсызданабыз деп билдирүү таратты. Роскомнадзор Twitter'дин ылдамдыгын жайлатканын жарыялаган күнү Орусияда Кремлдин расмий сайты баш болгон бир нече мамлекеттик органдын сайттары да ачылбай калды. расмий органдар муну Твиттерге чектөө менен эч кандай байланышы жок деп түшүндүрүштү. Ал эми интернетке мониторинг кылган NetBlocks Орусиядагы Твиттердин ылдамдыгы жайлагандыгы байкалгандыгын билдирди. Орусиядагы интернетти коргоо коому көз карандысыз уюмунун жетекчиси Михаил Климарев Москванын соңку чектөөсүн эл аралык коомчулук кандай кабыл алары маанилүү деген пикирде.
Биринчи вариант эл аралык коомчулук буга маани бербей коюшу мүмкүн, бирок кандайдыр бир билдирүүлөрдү жасап өз пикирин айтат деген ойдомун. Анткени азыр Twitter болсо, эртең Facebook, анан Google, YouTube болушу мүмкүн. Бул шантаж жана коркут экени түшүнүктүү. Нормалдуу адамдар мындай шантажга адекваттуу түрдө жооп кайтарып, эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурат деп ойлойм.
Чынында эле Роскомнадзордун өкүлдөрү эгер орус мыйзамдарын сактабаса, Facebook сыяктуу башка социалдык тармактарга карата дагы чаралар көрүлөрүн эскертти. 5-мартта бул мекеме Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ВКонтакте, Одноклассники жана YouTube социалдык платформаларына административдик мыйзам бузуулар тууралуу протокол түзүлгөндүгүн билдирген болчу. Соңку жылдары Москва социалдык тармактарга көзөмөлдү күчөтүүгө басым жасап келет. Мындай аракетти эксперттер Орусияда мамлекеттик телени көрүп социалдык түйүндө отурган көбүнесе жаштардын нааразылык маанайы күчөп жаткандыгы менен түшүндүрүшөт. Бакыт Асанов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Москвада иштеген кыргызстандык жаран 9-мартта түнү полиция кызматкерлери аны кармап уртокмокко алганын арызданууда. Ал москвалык укук коргоочуга кайрылып, өз укуктарын коргоого аракет кылып жатат. Москвада кечирик бул окуя тууралуу маалымат такталып жатканын билдирди. Толугураак Москвадагы кабарчыбыз Азат Жаныбек кызы айтып берет.
Ошактан кайра уруп баштады, бутка тепкиледи, бутка тепкилеп баштактарга соккулады, ичке соккулады, бөрөктөргө соккулады.
Бул 24 жаштагы Арген Орозобаев. Ал Москвада 9-мартта полициянын зулумдугуна кабылган. Түнү автоунаада жашаган жайына кайтып бараткан тең туштар жолдо шамшум этүүгө бир нерсе сатып алууга токтошкон. Ошондо мигранттар полиция кызматкерлеринин көзүнө илинишкен. Арген полиция кызматкерлери өздөрүн тааныштырбай эле кандай себептен жана эмне үчүн аларды токтотуп текшерип жатканын түшүндүрүшпөгөнүн айтат.
Өзүңүздү тааныштырып коюңуз деп орусча сүйлөдүм да. Анан десем, я вам представился деп туруп эле эметип кирди. Анан бир убакта нет, не представились деп айтсам, желкеден кармап эле маштага такады дагы ары сүйрөп барып эле.
Жолду карай, кийин полиция бөлүмүндө аны уртокмокко алышкан.
Мен силерге эчтеке каршы көрсөтпөй элем го деп айта алган жокмун, дегиче болбой эле шокер менен баскылап кирди. Отделге бардык, эчтеке регистрацияга да эметкен жок, жөн эле киргизип кетти. Айттым, эме регистрация кылбайсыңар десем, жок деп туруп эле ары көздө киргизип кетти дагы камера жака апарды. Суткага камап койчу камералар бар го. Ошо алып кирип бараткан жеринде коридорунда ошо жеринде камерасы жок экен. Ошо алып кирип туруп эле бир ошо мени биринчи эле урган бала ошол агрессивный экен да, өзү эле башында эле ошол агрессивный болгон да.
Аргенге ар кандай арыздарды алып келип, ага кол койдурууга аракет кылышкан. Полиция бөлүмүндө 3 сааттай болгон арген андан чыкканда өзүн начар сезип тез жардам чакырган. Москвадагы номер 67 ооруканада анын башындагы жана денесиндеги уртокмоктон кийинки так шишиктерди тастыктаган справкасы бар. Андан соң ал Москвада мигранттарга укуктук көмөк көрсөткөн Валентина Чупикке кайрылган. Чупик полиция кызматкерлери кыргыз жаранын мыйзамсыз камакка алып, кызмат абалын колдонуп ага зомбулук көрсөтүп, аны өзүнө каршы жалган көргөзмө берүүгө мажбурлап, улутуна асылып, адамдык абалына шек келтирип, Орусиянын кылмыш жаза кодексинин бир катар беренелерин бузганын белгилейт.
Постоянно это происходит регулярно.
Москвада полициянын мигранттарга карата зулумдугу токтогон жок. Эч негизсиз дагы деле камакка алып, убактылуу кармоочу жайларда кармап, күч колдонгон учурлар толтура. Мындай жагдайларга кыргызстандыктар көбүрөөк кабылышат. Чынын айтыш керек, кыргыздардын арасында ичимдик ичип же кызуу абалда мындайга тушкандар көп. Экинчиден, кыргыз мигрант аялдары арбын. Аларды уруп сабап, күч колдонушпаса да, суу бербей дааратканага чыгарбай, эч негизсиз бир нече саатка камап коюшат. Үчүнчүдөн, мигранттар мындай жагдайда өздөрүнүн укуктарын кантип коргошту билишпейт. Чубек Орозобаевге юридикалык жана укуктук жардам көрсөтүп, полиция кызматкерлеринин аракеттери боюнча прокуратура, Ички иштер министрлигинин жеке коопсуздук башкармалыгына арыз жазууга көмөктөшкөн.
4 апреля начнется суд.
Мындай арыздардан жыйынтык болот. Былтыр майда Кремльдин алдында полиция сабаган кыргыз бала арыз жазган. Мына апрелде анын соту болот. Аны 30 полиция кызматкери сабаган. Биздин арыздардын негизинде экөөнү таап жоопко тартканы турушат.
Его било около 30 человек, нашли всего двоих.
2020 жылы майда 26 жаштагы кыргыз жараны Нурсултан Исманалиевди Кремльдин тушунда ондогон полиция кызматкерлери сабаган. Анын баш сөөгү менен эки буту жабыркап баса албай калган. Бул окуя боюнча укук коргоочу Валентина Чупик Орусиянын ички иштер министрлигинин жеке коопсуздук башкармалыгына, тергөө комитетине, прокуратурага арыз жөнөтүп, Москвадагы кыргыз элчилигине кабарлаган. Анда Москвадагы кыргыз элчилиги азаттыкка Орусиянын ички иштер министрлигинин жеке коопсуздук башкармалыгына бул окуяны териштирүү боюнча кайрылуу жөнөткөнүн билдирген. Бул реттеги Москвадагы элчилик бул окуя тууралуу маалымат такталып жатканын билдирди. Бирок алар жабырлануучу Арген Розобаев менен байланышкан эмес. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн 11 мартта Бишкектин чет жакасындагы Супара этнокомплексинде интерактивдүү музейдин ачылышы өттү. Иш чарага экс-президент Роза Отунбаева, президенттин жубайы Айгүл Асанбаева, маданий ишмерлер жана активисттер катышты. Кыргызстандагы уникалдуу музейдин ачылышы тууралуу Гүлжан Турдубаевадан толугураак уксак.
Бул жерде Саякбай Каралаев, Токтогул Сатылганов комузчу, анан бул жерде Саулда Эгенбердиевдин ошо жарма жазап, эң биринчи жазап баштап берген апасы Сүйүн апа отурат жаргылчак менен. Анан көч башында Таулда Эгенбердиев.
Сүйлөп жаткан чевер Акылбек Каныбек уулу. Ал полимер чоподон көлөмү колдун манжаларындай болгон адамдардын сөлөкөттөрүн жасап чыккан. Анын жасаган эмгектери Супара этнокомплексинде ачылган интерактивдүү музейде эң баалуу экспонаттардын бири катары саналууда.
Бул жерде жалпы 500-600 ашык фигура бар да. Даже ошо 700 болушу мүмкүн майда чүйдө өмөлөрү менен өзүнчө атайын ар бир декорация ошонун баарына.
Асылбек жасаган миниатюралык композициялар Өнөр айылы, Улуу көч жана Көк бөрү деп аталат. Шоро компаниясынын жана Супара этнокомплексинин негиздөөчүсү маркум Табылды Эгенбердиевдин элесине арналган бул музейде 19-20 кылымдардагы кыргыз маданиятына тиешелүү уникалдуу экспонаттар чогултулган. Экспонаттардын көбүн Табылды Эгенбердиев өзү көзү тирүүсүндө чогулткан экен. Супара Групп компаниясынын өкүлү Чыңгыз Канатбек музейдин биринчи экспонаты аттын такасы болгонун жана калган экспонаттар 12 жыл аралыгында чогултулганын белгиледи.
Кээ бирлери таберек болсо, кээлери таберек эмес. Анткени биз тарыхый музей эмеспиз, биз этнографиялык музейбиз. Биздин максатыбыз ошо биздин маданиятыбызды, тарыхыбызды көрсөтүү деген эмеде сөз да.
Иш чарада сөз сүйлөгөн экс-президент Роза Отунбаева Кыргызстанда буга чейин бир дагы этнографиялык музей болбогонун белгиледи. Ал Бишкектеги тарых музейи бир нече жылдан бери жабык турганы өкүнүчтүү экенин айтып, Супара интерактивдүү музейи улуттук баалуулуктарды таанууга жана коргоого, туристтерди тартып, туризмди өнүктүрүүгө салым кошорун айтты.
Байыпты биздин туристтин жашоосун. Ушул жерде көрүнүшкө көзүбүз ачылат, дагы көрөбүз. Башка элдерге жолдошуп, байып эл, ондон кайрылып жашаган экен. Эч көрсө, мен ойлошо өтө маанилүү, өтө керектүү. Бирок ошондо эле мен нерсеге өтө капамын.
Музейдин чыга беришинде жазуучу Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч чыгармасында айтылган Кокондун ханы Шыралынын өтүгү илинип турат. Этнографиялык багыттагы Супара комплексинин негиздеген коомдук ишмер, улуттук маданиятты өнүктүргөн ишкер, демөөрчү жана публицист Табылды Эгенбердиев 2015 жылы 64 жаш курагында дүйнө салган. Мурдагы маданият министри Азамат Жаманкулов этномузейдин ачылышы жана анын негиздөөчүсү Табылды Эгенбердиев тууралуу буларга токтолду.
Табылды агай негизи эле өзүнүн баягы тармагы боюнча новатор киши эле. Бул киши бизге өзүбүздүн нукура баалдуктарыбыздан чоң брендке айлантып, аларды башкача бир негизде дүйнөгө көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин көрсөтүп кеткен адам, үлгү адам. Сондуктан мынакей Супара бул убакка чейин жашап келатат жана өнүгүп атат.
Кыргызстандагы алгачкы этнографиялык музей деп айтылып жаткан жаңы маданий жай 12 бөлүктөн турат. Алар маркум коомдук ишмер Табылды Эгенбердиевдин бейнесине арналган бөлүк, ат жабдыктары, тери менен темирден жасалган идиш аяк, жыгачтан жасалган буюмдар, жаргылчак, туш кийиздер көргөзмөсү, улуттук оюндар, улуттук музыкалык аспаптар жана зер жасалгалар бөлмөлөрү болуп бөлүнөт. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул Супара этнокомплексиндеги музей тууралуу видеону бүгүн Азаттыкта видео жаңылыктар түрмөгүнөн көрө аласыздар. Ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки уктурларын улантат. Ош шаарынын кызматтан кеткен вице-мэри шаардын учурдагы башчысын жана мэриянын ишин сындап чыкты.
Же арызын жазып кетесиң, же болсо мен сени ушул статья менен кетирем деп айтты.
Бул шайлоо алдында кызмат алышууга дагы тешеси жок.
Ал да Ош мэриясынын айланасында түзүлгөн бул жагдайдын чоо жайын аймактагы кабарчыбыздан угабыз. Ошондой эле алдагы жарым саатта Бишкек Ош кан жолунун төө ашуу бөлүгүн тейлеген кызматкерлердин иши жашоосу тууралуу баян да сизди күтөт.
Кар башталат, кар башталганда кайра келем. Эми кар көп жаап калса 15-20 күн, бир айга чейин болуп кетет.
Ооба, үйүн бетин көрбөй ошерде жүрөбүз.
Мындан тышкары Бишкекте казак ойчулу Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгына арналган иш чара тууралуу дагы айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, азыр Бакыт Асановтон соңку кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз президенти Садыр Жапаров бүгүн 11 мартта Өзбекстанга мамлекеттик сапарынын алкагында Ташкент шаарында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукту. Көксөрөй резиденциясындагы жолугушуунун расмий бөлүгү арда кароол ротасынын тизилген жоокерлердин катышуусу менен өттү. Ушул тапта эки президенттин сүйлөшүүсү уланып жаткандыгы жөнүндө кабарлар келип жатат. Жапаров Ташкентте парламент жана өкмөт жетекчилери менен да жолугушуу өткөрүп, кыргыз өзбек бизнес форумунун ишине катышат. Кыргыз Кыргызстандын мамлекет башчысы катары Жапаров алгач иш сапары менен Орусияга, андан кийин мамлекеттик сапар менен Казакстанга барган эле. Өзбекстанга болсо Жапаровдун экинчи мамлекеттик сапары болууда. Мындан туура бир жыл мурда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун жайылышын пандемия деңгээлине жеткендигин жарыялаган. Андан 3 ай мурда Кытайда жаңы вируска чалдыккандардын биринчи учурлары тууралуу кабарлар жарыяланган эле. Пандемия жарыяланганда көптөгөн өлкөлөрдө ишканалар, кеңселер, окуу жайлар жабылып, миллиарддаган адам катуу чектөө шартында жашап калды. Экономикалык ишмердик дээрлик токтоп, мамлекеттер ортосундагы каттамдагы үзгүлтүккө учурады. Ошол учурда дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Гебрейесус ооруп калгандар, илдеттен көз жумгандар көбөйөт деп күтүлүп жаткандыгын эскерткен болчу. Джон Хопкинс университетинин маалыматына караганда, пандемия 2.6 миллион кишинин өмүрүн алып кетти. Инфекцияны 118 миллион киши жугузуп алды, бирок бул сандар иш жүзүндө алда канча жогору болушу мүмкүн экендиги айтылып жүрөт. Ал эми Кыргызстанда болсо соңку бир сутка ичинде коронавирус дагы 52 кишиден жаңы аныкталды. Киши өлүмү катталган жок. Бул тууралуу COVID-19га каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб 11 мартта билдирди. Министрликтин жаңы эсеби боюнча пандемия башталгандан бери вирустан кайтыш болгондордун жалпы саны 1476 кишиге жетти. Бирок буга чейин мурдагы вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева жетектеген мекемелер аралык комиссия пандемиядан каза болгондордун чыныгы саны 3 эсеге көп болушу мүмкүн экендигин билдирген болчу. Ал эми вирусту жугузуп алгандардын расмий эсеби 86692 кишини түзсө, анын 83718 айыгып чыкты. Бүгүн Жогорку Кеңеш Конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзамды экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алды. Жыйынга катышкан 100 депутаттын 94 макул деп, ал эми 6 каршы добуш берди. Айрым депутаттар жана жарандык коом өкүлдөрү Конституциянын жаңы долбоору эреже бузуу менен кабыл алынып жаткандыгына байланыштуу тынчсыздануусун билдиришүүдө. Алар бир айдын ичинде коомдук талкуу өткөрүү талабы сакталбаганын, мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна киргизүү жана кабыл алуу процедурасы бузулдуу деген жүйөнү келтирип жатат. Бирок парламенттин жетекчилиги, төрага Талант Мамытов бул конституцияга өзгөртүү боюнча референдум жөнүндөгү мыйзамды кабыл алууда эч кандай мыйзам бузуу болгон жок деген жүйөнү келтирип жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен жана президенттин коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Кытайдын тышкы иштер министри Ван И баш болгон жогорку өкүлдөрү менен 18 мартта Аляскада жолугушкан жатат. Бул тууралуу 10 мартта Ак Үй билдирди. Сүйлөшүүлөрдө бир топ маселелер талкууланат. Ошол эле маалда Жо Байдендин администрациясы Бээжинге карата катаң саясатты уланта берет деп күтүлүүдө. Эки державанын мамилелери, соода талаштары, Гонконгдогу демократиялык кыймылды басуу аракеттери, Вашингтон геноцид деп атаган Шинжандагы мусулмандарды куугунтуктоо, Тайванга жакын жердеги аскердик маршугу өткөрүүнү Кытайдын аракеттеринен улам начарлаган. Муну менен бирге АКШ Кытай менен бирге эл аралык маселелерде Түндүк Кореянын ядролук программасын токтотуу, Мьянмадагы аскердик хунтага каршы туруу жана климаттагы өзгөрүүлөр жатында кызматташууну көздөйт. Аляскадагы сүйлөшүүлөр АКШда жаңы бийлик келгенден бери эки өлкөнүн бийик деңгээлдеги алгачкы жолугушуусу болмокчу. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун Бириккен Араб Эмираттарына 11 мартка пландалган визити болбой калды. Бул тууралуу Израилдин Кан коомдук радиосу сапарды даярдоого катышкан Булака шилтеме берип маалымдады. Маалыматка караганда Перси булуңундагы аба каттамга байланыштуу маселе чыккандыктан жана премьердин жубайы ооруп калгандыктан сапар үзгүлтүккө учурады. Бирок эки өлкөнүн расмий адамдары визит тууралуу маалыматты бышыктай элек. Өткөн сентябрда АКШнын арачылыгы менен Израиль Бириккен Араб Эмираттары жана Бахрейн менен расмий алаканы түзгөн. Ага чейин Жөөт мамлекети менен араб өлкөлөрүнүн Египет жана Иордания дипломатиялык мамилелерин орноткон, кийин Судан жана Мароккодагы алардын катарына кошулган болчу. Ал эми бүгүн Бишкектин чеке белиндеги Супара этнокомплексинде интерактивдүү музейдин ачылышы өттү. Иш чарага экс-президент Роза Отунбаева жана учурдагы биринчи айым Айгүл Асанбаева баш болгон коомчулуктун өкүлдөрү, музей таанучу адистер жана өнөр чеберлери катышты. Шоро компаниясынын Супара этнокомплексинин негиздөөчүсү Табылды Эгембердиевдин элесине арналган музейде 19-20-кылымдардагы кыргыз маданиятына тиешелүү уникалдуу экспонаттар чогултулган. Отунбаева Кыргызстанда буга чейин бир дагы этнографиялык музей болбогондугун билдирип, бул музей жалпы Кыргызстандагы улуттук баалуулуктарды таанууга жана коргоого туристтерди тартууга салым кошот деп билдирди.
Грузияда бир 10 чакты этнографиялык музей бар экен. Биз Кыргызстан бир этнографиялык музейге жарамадык
деп билдирди. Ал эми Бишкектеги улуттук тарыхый музейи оңдоп түзөөгө 2016-жылы жабылган бойдон ачыла элек. 2018-жылы башкы прокуратура ремонт иштеринин натыйжасында коррупция болгон деп бир катар мурдагы жетекчилерге карата кылмыш ишин козгогон.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтыбыздан таба ала турганыңызды эсиңиздерге сала кетели. Ош шаарынын кызматтан кеткен вице мэри шаардын учурдагы башчысын Талайбек Сарбашевди мэриянын ишин сындап чыкты. Эки ай мурун кызматка келген Ош шаарынын биринчи вице мэри Жылдызбек Турганбаев кызматтан кетип, ордуна мурунку губернатордун уулу Замир Юсупов келген. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында кызматкерлердин алмашуусу коомчулукта талкуу алынып, Турганбаев болсо негизсиз иштен алынганын айтып жатат. Толугураак Дастан Үмүтбай уулунан угалы.
Мурунку биринчи вице-мэр Жылдызбек Тургунбаев 5 март күнү Адыл Ак Жол уулунун YouTube каналына интервью берип, мэр менен саясий кызыкчылыктары туура келбей калганы үчүн иштен кетүүгө аргасыз болгонун айтып чыкты.
Шайлоодон кийин ошо Тургунбаев Жылдызбек болот деген сөздөр чыгып кетти. Сен элди экиге бөлүп атасың. Мага мына эртең келе жаткан шайлоонун алдында бул нерсе керек эмес. Ошондуктан ошо элди экиге бөлбөй, сен өзүң кетип кал. Же арызын жазып кет өзүң, же болбосо мен сени ошол статья менен кетирем деп айтты.
Ал ошондой эле жаңы биринчи вице-мэр дайындалган маалыматты интернеттен окуганын айткан. Тургунбаевдин маяги чыккан күндүн эртеси эле мэриянын пресс катчысы Азамат Абсатаров өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу түз эфирге чыгып, анын айткандарын төгүндөп, ал иштен мыйзам чегинде кеткенин маалымдады.
Анчалык эле чоң бул саясатка айланыштырып кереги жок. Бул шайлоо алдында кызмат алышууга дагы тешеси жок. Кече айтып атпайбы, вицелер мэрдин сөзүнөн чыкпайт деп. Логикага жатпай атат. Эртең тизмелер чыкканда билесиңер, оштарында вицелер кайсы партиядан кетип атканын. Бул жерде эге Сарбашовтон ошол Тургунбаев айткандай эле вице-мэрлер тилинен чыкпай ошону айткан дегенде болгондо такыр башкача болот эле эртең.
Биринчи вице-мэр шаардагы экономика тармагына жооптуу. Тургунбаев жумушка жаңы дайындалганда аны тажрыйбалуу адис катары сыпатташкан. Жылдызбек Тургунбаев 2019-жылдын июнь айынан бери мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын кеңешчиси болуп иштеп турган. Ага чейин түштүк аймагы боюнча Ош шаары, Өзгөн, Ноокат райондорунда салык кызматын жетектеген. Ал интервьюсунда мэриянын экономикалык саясатын сынга алып, шаардын бюджети өспөй жатканын айткан.
Былтыркы жылга салыштырмалуу 2.1% гана өсүш болуп атат да. Анан бул эми өсүш эмес. Мындай бюджетке түптөй турган бардык булактардын бардыгын инвентаризация кылыш керек эле.
Шаардык бийлик буга чейин бюджеттеги каражаттын көбөйбөй жатканын пандемияга байланыштырган. Тургунбаев муниципалдык ишканаларда каражаттар уурдалуусуна шек санап, ага ошол ишканадагы кызматкерлердин айлыктары аз экенин мисал кылган. Бирок аны мэриянын басма сөз кызматы четке кагып, минималдуу айлык акыны жалпылаштырып айткан деди.
Ошол 5000 айлык алат экен базардагы кызматкерлер, ушул маселени көтөрүп келишпестик болуп калды деген маселелер айтылды. Андай эмес, Чапалак автоунаа базары менен Оштогу борбордук базар дирекциясы ошонун айлыктары мына сиздер көрсөңүздөр болот, колунда турат. Ким канча айлык алат? 14 000, 17 000, 13 000, 10 000 деп турат. 5000 айлык алгандар бар. Аны чын эле айтыш керек, бул кароолчу техникалар бар
деп айтты Ош мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Абсаттаров. 2 март күнү мэр Таалайбек Сарабашов Замир Юсуповду биринчи вице-мэр кылып дайындады. Мэриядан ал мекеменин ичинен каралган 2 талапкердин бири болгонун, мурунку иш тажрыйбасы эске алынып, кызматка коюлганы кабарланды. Юсупов 10 жылга чукул мамлекеттик администрацияда иштеген Ош облусунун мурдагы губернатору Байыш Юсуповдун уулу. Эжеси Салтанат Аматова Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси болуп иштейт. Замир Юсупов 2020-жылы жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдында Биримдик партиясынын Ош шаарындагы координатору болуп турган. Ошол эле жылы 12 апрелге дайындалган Ош шаардык кеңешине депутат болуу үчүн Биримдик партиясынын 23-номер болуп катталган. Интербилим коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева аны мэр өзүнө атаандаш кылбоо үчүн алып салышы мүмкүн деди.
Мэр конкуренциядан коркту да, согласовать жетпей бир чечимдерди кабыл алып иш аракетти жасай баштаган болуш керек. Бул мэрге жакпай, анан кийин алдырып салды. Мындай ошончо өзү менен бирге иштеген, ошо мэрдин сөзүнөн чыкпаган, мэрсиз эч нерсе жасабаган ошо Замир Байышовду коюп алышуну менен мурун иштеп жүргөн да.
Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын түндүгү менен түштүк облустарын байланыштырган негизги кара жол Төө ашуу аркылуу өтөт. Деңиз деңгээлинен 3400 метр бийиктикте жайгашкан Төө ашууда Кыргызстандагы №9 жол тейлөө мекемесинин жумушчулары кызмат көрсөтөт. Алардын көбү Сусамыр өрөөнүндөгү айылдардан же Кара Балта шаарынан келип кезектешип иштешет. Кышкысын жол кооптуу кезде апталап үй бетин көрбөй атайын жатаканада жашашат. Алар суук какшаткан суукта эскириге жеткен техника менен жол тазалоого аргасыз. Бишкек Ош кан жолунун Төө ашуу бөлүгүн тейлеген кызматкерлердин иши жашоосу тууралуу баянды кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сунуштайт.
Төө ашуу Кыргызстандын түндүк жана түштүк аймактарын бириктирген Бишкек Ош стратегиялык жолунда жайгашкан. Ашуу деңиз деңгээлинен 3400 метр бийиктикте. Мына ушул ашуу аркылуу жылына 1000 деген айдоочулар жайдыр кыштыр эки жакка каттап турат. Жол азабы көр азабы дегендей машинеси тоонун башында бузулуп оора болгондор да жок эмес. Бир КАМАЗ көмүр жүктөп борборго аттанган Улат Үмөтбаев түндөн бери машинесин оңдоо менен алек.
Дос балдарга чалып, азыр да бирсе 2 дос балам келет, бирөөнө жүктөйбүз муну. Ал сүйрөп кетет, экинчиси мени сүйрөп кетет. Кетип калсаң эле тиги сүзүп кетет, мен астын жатып оңдоп отсам жакшы сүзүп кетпеди бирөө. Өзүм дагы кичине туура эмес туруп калбадымбы жолу?
Бир нече суткалап жол жүргөн айдоочу баардык кыйынчылыкка көнүп деле бүтөрүн айтат. Сусамырлык Улат 4 баласын ушул темир тулпар менен багып келет.
Мына баягы 2 кишилик жагында спальня жата турган жер бар. Жанында печка үйлөп атат, ысык үйлөп турат.
Тамагыңыз ачпадыбы?
Тамагым бар.
Негизи камды жүрүш керек да жолдо.
Оо, постоянно камды жүрбөсөң жолдо каласың да. Бир күн эмес, чумалап калып калган күндөр болот.
Самырданмын да өзүм. Самырда жашап көнүп калганмын. Черес тийиндей балыкча айлангандан көрө черес суусамыр кеткен жакшы да мага. Климатка көнгөнбүз да ошо жашоо шартка. Үчөбүз просто эле сууга кээ бетебиз деген кичине карарып кетпесе так жүрө беребиз.
Бүгүрөк бүгүн сиз майга карарып калдыңыз.
Эми мен водительдин майга карарып калдым болчу.
Айдоочулар көргөн кыйынчылыкты жолдо иштеген жумушчулар да жакшы билет. Айрыкча кар калың жаганда булардын жаны тынбайт. Анын үстүнө Бишкек Ош жолунда кырсык да көп катталат. Тубашууда жолду дээлеген жумушчулардын бирин кепке тарттык.
Азыр мен да байкелер менен кошо жол тазалашканга жардам берем. Бирок чыккан мене бир топ болду. Жардамчы чакырдыңыз беле?
Мен отурган бул машинени автогрейдер же кар тазалагыч деп аташат экен. Жол тазалап иштегендерге мындай машинелер абдан керек. Азыр автогрейдерди Руслан Дүшөнкулулу айдап баратат.
График жок. Ушундай кар качан башталса ошондо иштеп баштайбыз. Кар күн түнү жаса, 2 сутка, 3 сутка деле эс албай иштейбиз да жерде. Жол тазалайбыз, жол тазалаш керек. График жок иштеп баштай. Жол тазаламай калса, жолдо жүргүнчүлөргө кыйын болуп калат да. Ошондуктан биз тазалап, жолду жакшы тазалап бергенге аракет кылабыз.
Кыргызстанда болгону 3 кар тазалоочу машине бар. Алар 3 башка шууда иштегендерге бөлүнгөн. Кар калың жааган күндөрү мындай машиненин жолду тазалаганга алы деле келбей калат.
Астындагы погрузчик бул. Күн ачык чагында үйгө барам. Кар башталат. Кар башталганда кайра келем. Эми кар көп жаап калса 15-20 күн, 1 айга чейин болуп кетет. Үйүн бетин көрбөй ошол жерде жүрөбүз.
Бүгүн Тубашуунун жолун автогрейдер кар жүктөгүч машине менен бирге тазалап жатат. Эскилиги жеткен автоунанын ролунда Жапардин Касмалиев отурат.
Бул Катерпиллер Америка фирмасынынкы 2006 жылы январда келген. Ошондон бери айдап жүрөм.
15 жыл болуп кетти.
16 жылга кетти. Жакшы техника, көчкүлөрдө чыккан да көп болдум.
Кеби
бул 16 жыл болгондон кийин уже көп эле жүрүп калдыр. Кичине эмеси запчасттан кыйналып атабыз, техника акча бөлүнбөй. Анча мынча ремонт керек эле.
Бир тарабы Суусамыр өрөнү, экинчиси Сосновка айылына жакын жайгашкан Тубашууда Кыргызстандагы номер 9-чу жол тейлөө мекемесинин кызматкерлери иштейт. Алардын ардагери 60 жаштагы Жапардин Касмалиев экен.
Мен өзүм сүйүктүү ушундай техника негизи ушундайга кызыгам да. Ушул жол менен өтүп келатат өмүр. Дагы буюрса бир 7-8 жыл, бир 10 жыл иштесемби деген ой бар. Бала чоңойгончо, балам кичке. Ар кандай жумушка карата айлык ошондой. Ар кандай болот. Могу мисалы үчүн могу казыркы убакта иштеп атабыз, тынбай. Ушул убактарда айлык кичине эме. Убагы менен берилбейт айлык.
Мындагы жол тейлөө кызматы ичара экиге бөлүнөт. Бир топ тоннелдин эки тарабындагы жолду тейлесе, экинчиси тоннелдин ичиндеги ишти аткарат. Кышкысын көчкүнү атып түшүрүп, жолду тазалашат. Андайда унаалардын узун кезеги пайда болот. 1962 жылы курулган Кусейин Көлбаев атындагы тоннелдин узундугу 2,2 чакырымды түзөт. Анын ичиндеги жарыктандыруу, тазалык жана кыймылды атайын бир топ көзөмөлдөйт. Биз барганда күзөттү оператор Айбек Насирдинов экен.
Эми кышкысын азайат, где-то 30% азайат го, мен оюмчачы, ар ким ар кандай. А так негизи жайында көп болот движениячы. Бул жол менен эми эсепке 3000 болот го мен оюмчачы. Эми ар ким ар кандай айтат. А кышында где-то бир 2000ге ашып кетсечи ошондой болот да движениячы. Юк себер өткөн боюнчачы ошондой статистика. Биринчи кар жааган учурда көп айдоочулар билбейт да кандай чыгышты. Анан кээде летний дөңгөлөк менен чыгып алышат. Алар келген убакта бияк туура кар жаап муз болуп калат, жолдо тайгалак болчу, гололед болуп ошондон чыга албай кыйналышат фуралар. Түнөлдүн кызматкерлери бар, ошолор бар, жардам берип чыгарып, МЧСтер бар, ошолор жардам беришет.
Кызматкерлердин көбү Суусамыр өрөнүнөн же Карабалтадан келип кезектешип иштешет. Кышкысын жол кооптуу кезде апталап үй бетин көрбөй атайын жатаканада жашашат. Мына ушундай оор иш үчүн алар 10 000ден 20 000ге чейин айлык алышат.
Бардык кызматкерлер ушул жерде жашайбы?
Бардык кызматкерлер ушул жерде жашайбыз. Тоннелдин службада бир 30 киши. Биздин бюджеттен болсо бир 15-20 баягы. Бул жак биринчибиздин балдардын баары жуунучу эмеси, баняшы деп коюшат. Балдар жата турган жатакана бул жер. Жолдо кандай кар жаса, мисалы 15 күн жаса 15 күн ушул жерде жатабыз. Ушул жерде кызмат кылабыз. Жакта болсо биздин жумуш шубалдары отурат.
Шакан бөлүмлөрдүн ар биринде 3-4 кызматкер жашайт. Сөөк акшаткан суукта иштегендердин көзүнөн бала чакасына үйүнө болгон сагыныч көрүнөт.
Шарттар жакшы элеби?
Жакшы.
А кайсыл жактан келип иштейсиздер?
Сусамырдан.
Сусамырдан?
Ушу булардыкы бир жума иштеп, бир жума болуш.
Үйдү сагындыңарбы?
Сагындык, мол жума, полный жолдо жүрдүк.
Жагабы эмне жумушуңузду?
Кыргызстанда мындан жакшы жумуш жок болуш керек, табалбайсыз.
Жумушчулардын жатаканасы курулганына 50 жылдай болуптур. Жылына оңдоп түзөө иштери жүргөнү менен имараттын абалы анча эмес.
Бул жак негизи суук да, сырайсыз болуп, ошондон ушундай болуп жатты. Жылда бир сыйра ремонт кылабыз. Жылда жайында баягы күн бир аз жылганда сырт суук, ичи жылуу, ошондон болбой да сырайсыз болуп ушундай болуп берет да. Комнаталарда ар биринде жана обогреватель бар да, баягы электрический батарейкаларын күчөйтүп алып, дополнительный дагы кошуп жылытабыз да.
Жатакана жана үч маал тамак ашка болгон чыгым өкмөттөн бөлүнөт.
Балдар баарыбыз өзүбүз кирип чай ичкен жерибиз, чай тамак ичип жумушка чыгар алдында жумуштан келгенде 140 сомго алган бир суткага
бир балага. Бир суткага. 140 сомго бир суткабы? 140
сомго бир суткага.
Жетебей
алып ошону жеткизиш керек, жеткириштин аракет кылабыз.
Ашпоз чеже бул акча жумушчулардын курсагын ток кармаганга жетпейт деп кейиди.
Обед болбосо деле, ужин болбосо деле отуруп чай ичишет. Ушуп балдардын көңүлүн алганга аракет кылып атабыз. Иштеп атышат да суукта. Продукты нормальный эмелке алып келип атканда первый второй ичиши да. Азыр болсо первыйга араан жеткизебиз. Тамак баары боло электе, ортосунан чай берип алдайбыз. Баягы үшүгөн балдарга чай пай бере коебуз.
Азыркыдай болобу э азыр?
Оо, азыр мына азыр чай ичип
атам. Мен да чай менен алып атасыңбы?
Мен да сени чай менен алып атам. Ошо азыр мындай келген үшүп келип уже жумуштарын бүтүрүп үшүп келген балдар азыр мына отуруп чай ичип атышат.
Ужин бир аздан кийин.
Ужин буюрса бир аздан кийин.
Кечки саат 6. Азыр экинчи смените иштегендер сырттагы жумушчуларды алмаштырууга даярданып жатат. Минус 20 градус суукка арине жылуутон өтүк кийип чыгууга туура келет.
Өзүнүн шартка байланыштуу бутту жууп алып жүрүш керек. Үйдөн чокой алып келген мага. Сиз үчүн чыдамдуу болуш керек, суукка чыдамдуу болуш керек. Эми көбүрө келишет да, эми иштей албай аракет кылышат.
Бирден күрөктөрдү салабыз. Суукага. Мына жигиттер.
Жолдогу кар тазалангандан кийин тайгак болбош үчүн кум же туз чачышат. Жол тейлөө кызматы аларды жай жана күз айларында алып коет.
Биздиги общий 6000 тонна дайындаганбыз. Ушу 6000 тоннадан ушу сыртка дагы бөлүп чыгарып, чачып, ушу дагы бизде дагы алдыда кыш бизде дагы бар, бир ай, эки ай. Март, апрелде дагы ар кандай ошого дагы чача турган бул шагылдарыбыз бул жерде дайында.
А качан даярдагылар?
Муну биз жайында ташып, ылдыйкы жактан ташып, атайын бир карьерден ташып келип дайындайбыз кышында. Кышкыга дайындайбыз да.
Кум КАМАЗга жүктөлдү. Азыр үч жумушчу анын үстүнө чыгып, жолго күрөк менен чача баштайт. Кечке маал муздак жел согуп, аяз чыкылдап ишке кыйла тоскоолдук кылат экен. А карабай жумушчуларга ачууланып, тилдеген айдоочулар да жок эмес.
Кантип чачып атат деп таң калышат керек, көп киши таң калып өтөт да. Бул техниканын астыгынан ушу колго чачабыз, колго көз жашынып колго иштейбиз. Иштеп атканда 4 жыл болду, 4 жылдан бери. Ошондой. Абетти кебесте кечинде ичип калабыз ужин убагында. Ужинде болсо түнкү 2-3-4 да ичип калган күндөр болот. Жакшы ыраазычылыгын айтып кетишет. Рахмат силерге деп. А кээ бирөө бар. Жолду жакшылап карабайсыңар деп сөгүп салып, бул иш жүзүндө көргөндө кыйын эле да.
Жумушчулардын иши түнү да токтобойт. Бир нече чакырым жүрүп жолду тазалоого туура келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Суусамыр өрөөнү.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Берүүбүздү улантабыз. 10 мартта Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында казак элинин улуу акыны, агартуучу жана коомдук ишмер Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгына карата миң таазим Абай акынга аттуу чоң программадагы концерт өттү. Салтанатка Казакстандын маданият жана спорт министри Актоте Райымкулова, Өзбекстандын маданият министринин орун басары Олимжон Мирзаев жана Түрксой уюмунун баш катчысы Дүсен Касейинов баш болгон коноктор түрк калктардын маданий ишмерлери катышкан экен. Толугураак Максат Жангазиевдин угалы.
Kazak halkım benim ey güzel yurdum.
Эл аралык Түрксой уюму 2020 жылды түрк дүйнөсү үчүн Абай жылы деп жарыялаган. Борбордогу Абай Кунанбаевдин 175 жылдык маарекеси Абай жылына арналган салтанаттуу иш-чаралардын финалдык бөлүгү болду. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев салтанаттын ачылышында түрк элинин достук алакасына токтолду.
Биздин элибиз канатташ казак калкы менен канатташ түрк элдери менен алмыштактан достук мамиледе болуп келген. Анын ичинде Казакстандын акындары, жазуучулары биздин эл үчүн бир үй бүлөдөй болуп, ар бир үй бүлөнүн бир мүчөсүндөй болуп калган.
Президенттик аппараттын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов Кунанбаевдин улуу жолбашчылыгын баяндап, андан соң өлкө башчысы Садыр Жапаровдун куттуктоосун окуду.
Абай жылынын жыйынтыгы жабылыш салтанаты мына бүгүн майрамдык көтөрүңкү маанайда Бишкек шаарында өтүп жатат. Абай Кунанбай уулунун мурасын үйрөнүү, даңазалоо жалпы түрк тилдүү мамлекеттерде, анын ичинде кыргыз журтунда улантыла бермекчи.
Казакстандын маданият жана спорт министри Актоту Райымкулова Абайга арналган 175 жылдык бул мааракке жалпы түрк элинин ынтымагын, достугун арттырган данакерлик деп сыпаттады.
Абай мурасы осы жолда бауырлас эки халык арасындагы байланышты, түркү тилдес халыктар арасындагы байланышты жандандырууга дайынке болатын сенимибиз мол. Абай атамызга арналган 175 жылдык мерейтойуна арналган концертке кош келдиңиздер. Аманчылык болсун.
Абайдын бүтүндөй бир муунду тарбиялоодогу орду чоң. Анын чыгармачылык жолу казак эли үчүн гана эмес, бүтүндөй түрк эли үчүн өрнөк. Бул тууралуу Өзбекстандын маданият министринин орун басары Олимжон Мирзаев өз сөзүндө баяндады.
Говоря о роли и значении творчества Абая, хотелось бы отметить,
Абайдын чыгармачылык жолундагы ролун айтсак, гуманизмдин бийик идеалын орнотуп кеткенин баса белгилегим келет. Ал бир гана казак элинин эмес, бүтүндөй түрк элинин, анын ичинде биздин өзбек элинин руханий дүйнөсүн байытууда тарыхка өчпөс из калтырды.
Түрксой уюмунун баш катчысы Дүйсен Касеинов Абайдын үч өзгөчө артыкчылыгын үлгү болор үч илтик деп сүрөттөдү. Ал үч илтик акындыгы, ойчулдугу, агартуучулугу экенин белгиледи. Ошондой эле кыргыз акын жазуучуларынын Абай тууралуу эмгектерине токтолду.
22 кылымдын 30-жу жылдарынан кыргыздын классик акындары Жоомарт Бөкөнбаев, Алы Токонбаев баштап акынды кызып которо баштаганда СССРде улуу ата мекендик согуш башталып, Абайдын китеби өз убагында чыкпай калган экен.
Бул маданий алакалар бир гана өнөр жаатындагы эмес, керек болсо экономикалык маселелерди чечүүдө да роль ойной турган артыкчылык. Маданият элдерди бардык жактан бириктирүүчү мааниси зор көпүрө. Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз драма театрынын актёру Эржан Осмонов бул салтанатта Абай Кунанбаевдин образын жаратты. Сахнада акындын улуу афоризмдерин элге окуган актёр бүгүн Абай Кунанбаев атындагы төш белги менен дагы сыйланган. Ал бүгүн мойнуна артылган ролун жоопкерчилик деп эсептейт.
Биринчиден жүрөк болтпойт. Анткени ушундай тарыхый инсандардын бейнесин, образын жаратыш мен үчүн өтө кооптуу да. Анан ошо бүгүн дагы Абай агабыздын кейипкерин жаратып сахнага чыккан жатып турам. Анан ушундай тарыхый инсандарды деги эле акылман көрөгөч адамдардын образын жараткан мен үчүн өтө оор.
Концерттик программада Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркия жана Түркмөнстан мамлекеттеринин маданият кызматкерлери өнөрүн тартуулашты. Казакстандын эмгек сиңирген ишмери ырчы Акан Абдуалиев мааракке дегенде эле дүркүрөтүп той берүүнү ойлонбой, идеологиялык мааниси бар салтанаттарды өткөрүүнү колдойт. Ал Абай Кунанбаевдин урпагы катары анын эскирбес сөздөрүнүн маанисин чечмеледи.
Беш нерседен ашык бол, беш нерсеге кашык бол деп билим ал, оку дейди. Өзү да сол балдарымды медресеге баламды бил деп бердим, кызмет кылсын, шен алсын деп бермедим дейди го. Сондуктан биздин казырги арзан дүйнөгө, арзан өмүргө кайып болатын дүйнөлөргө эликтегенче, эң болмаса айына бир рет Абайды окуп коётун болсо, бул үлкөн өмүрлүк мен магна алат эле.
Казак жазма адабиятына негиз салуучу акын, ойчул Абай Кунанбаев 1845 жылы азыркы Чыгыш Казакстан облусундагы Караул айылында туулган. орус тилин терең үйрөнгөн акын коомдук саясий иштерге дагы активдүү аралашкан. Анын «Сап-сап көңүлүм», «Жакшылыкка», «Кең жайлоо» аттуурлары 1870-1880 жылдардын аралыгында жазылган. «Кан сонарда» аттуу чыгармасы анын акындык кубатын тааныткан ири чыгарма болгон. Казактын белгилүү жазуучусу Мухтар Рауэзов «Абай жолу» романын улуу акынга арнап жазып, бул роман дүйнө элинин 116 тилине которулган. Ал эми кыргыз акын жазуучуларынан Жомарт Бөкөнбаев, Аалы Токомбаев баш болгон бир топ адабият өкүлдөрү анын чыгармаларын кыргыз коомчулугуна тааныштырган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул баян менен Азаттын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макалаларды, жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Берүүнү Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.